buyuk voqea va mo'jiza bo'lgan Me'roj va Isro voqeasidan keyin kofirlar, mushriklar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni kalaka qilishliklari yana kuchaydi. Hatto ba'zi birlari endi rasulimiz alayhissalotu vasallamni fosh qilishlik imkoniyati bizda tug'ildi deb o'yladilar. O'zlaricha rasulimiz alayhissalotu vasallamni bu gaplari agar imtihon qilinsa yolg'on bo'lib chiqishligiga orzu qildilar. Chunki rasulimiz alayhissalotu vasallamni hamma bilar ediki, biror marta ham Quddus shahriga bormagan edilar, biror marta ham Masjidul Aqsoni ko'rmagan edilar. Shuning uchun ular ushbu davlatni yaxshi biladigan mutaxassislarni chaqirib, ko'p u yerga savdoga borganlarni chaqirib, rasulimiz alayhissalotu vasallamdan u joylar haqida imtihon o'tkazishlikni niyat qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga kelishib, rasulimiz alayhissalotu vasallamdan Masjidul Aqso qanday, Quddus qanday, hamma narsani so'radilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam hatto ular bilmagan joylarigacha aytib berdilar. Ular hayratdan yoqa ushladi. Hattoki ularni karvoni yo'lda kelayotganligini, qayerga yetib kelganligini, ularni karvonini oldida qanaqa shakldagi tuya kelayotganligigacha aytib berdilar. Ertasiga ular kutib turdilar. Haqiqatda karvon kirib keldi. Va haqiqatda ham Rasulimiz alayhissalotu vasallam sifatlab bergan tuya boshqarib kelardi. Lekin hidoyat Allohdan ekan azizlar. Ko'pchiligiga Alloh hidoyat bermadi. Buni sehr dedilar, jodu dedilar va boshqa-boshqa bo'xton tuhmatlarni qildilar. Lekin buyuk sahobalargina Rasulimiz alayhissalotu vasallamga iymon keltirdilar. U zotni Me'roj va Isrolarni tasdiqlardilar. Xuddi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudek juda ko'pchiligi bu voqeadan xursand bo'ldilar. Ushbu Me'roj voqeasidan keyin ertasiga Jabroil alayhissalom kelib, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga 5 mahal namoz o'qish tartibini o'rgatdilar. Unga qadar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaricha 2 mahal namoz o'qib turar edilar. Ammo Me'rojda o'zingiz xabardor bo'lganingizdek 5 mahal namoz buyurilganidan keyin Jabroil alayhissalom kelib 5 mahal namozda qanday o'qishligini, uning vaqtini va uning rakati hamma narsasini o'rgatib berdilar va shu kundan e'tiboran Rasulimiz alayhissalotu vasallam va u zotga ergashgan sahobalar va qiyomatgacha u zotni yo'lda yurgan ummatlar hammamiz Jabroil amin alayhissalom o'rgatib bergan tartibda 5 mahal namozni ado qilinib kelmoqda. Alloh buni bardavom qilsin. Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shu kunlardan keyin o'zining qabilasi bo'lgan Quraysh qabilasidan tamomila umidini uzdilar. Har qancha qilgan harakatlari besamar ketganliklaridan keyin endi boshqa qabilalarga da'vat qilmoqchi bo'ldilar. O'sha davrda ko'p qabilalar Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomni keltirgan dinidan uzoqlashib, unga turli bid'at va xurofatlarni, shirklarni aralashtirib yuborishlariga qaramasdan haj ibodatini saqlab qolgan edilar va Baytullohga bo'lgan muhabbati bor edi. Shuning uchun har yili haj mavsumida kelib ko'p arab qabilalari haj amallarini bajarar va xuddi Ibrohim alayhissalomdek haj arkonlarini ado qilardilar. Mana shundan foydalanib payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ko'p qabilalarni oldilariga borib, birma-bir o'zini tanitib, ularga da'vat qilib ko'rdilar. Ba'zi birlari: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz bu narsani hozir birdan qabul qila olmaymiz" desa, ba'zi birlari: "Sening qabilangga dushman bo'lishlikdan qo'rqamiz" dedilar. Ba'zi birlari esa boshqa vajh korsonlarni ko'rsatib qabul qilmadilar. Ayni paytda Yasribdan kelgan vakillar bor edi. Yasribdan azizlar Hazraj va Avs qabilasining vakillari ham hajga kelgan edilar. Hazraj va Avs qabilasi bu Yasriblik, ya'ni hozirgi Madinalik arab qabilalaridan bo'lib, aslida bular bitta otaning avlodlari hisoblanadi. Lekin nimadir bo'lib oralarda kelishmovchilik, doimo Hazraj bilan Avz orasida urushlar, bir-biri bilan gina adovatda yurardilar. Va bu paytda Madinai Munavvarada bulardan tashqari yana Yahudi qavmlari ham bor edi. O'sha Yahudi qavmlari bu ikkita buyuk arab qabilalarini bir-birlari bilan ittifoq emasliklaridan foydalanib, doimo ularni ustidan g'alaba qilardi. U Yahudiylar Banu Qaynuqo, Banu Nazr yoki Bani Qurayza degan qavmlar edi. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallam payg'ambar bo'lishliklaridan keyin o'z-o'zidan Allohning marhamati bilan bular asta-sekin nariki qabilalarga yengila boshladi. Hattoki Yahudiylar Hazrajliklarga yoki Avsliklarga qarab, "Hali ko'ramiz, bizning kitoblarimizda oxir zamon payg'ambar kelishligini xabari berilgan. u payg'ambar bizdan chiqadi va biz unga iymon keltiramiz, ana o'shinda biz sizlarni g'alaba qilamiz deb aytib yurardilar. Lekin afsuski, Tavrotda kelgan, o'zlari bashorat qilib kelgan payg'ambarga ularni iymon keltirishligi nasib qilmadi. Bunday ulug' baxtdan ularni kibri, manmansirashlari to'xtatib qo'ydi. Alloh ilohim hammalarimizni kibri havodan, manmansirishlikdan o'zi saqlasin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu Hazrat va Aws qabilasining vakillari bilan ham uchrashdi. Ularga bosiqlik bilan payg'ambarlik vazifasini tushuntirdilar va vahdoniyat dinini ta'rifini berdilar. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaslikka da'vat qildilar. Allohning marhamati bilan azizlar, o'sha yili o'sha holatda Yasribdan kelgan 6 ta buyuk zotlar iymon keltirishlik baxtiga musharraf bo'ldilar va bular tarixda madinaliklar ichida eng birinchi iymon keltirganlar deb qalbimizdan joy olgan edi. Ular As'ad ibn Zurora, Auf ibn Xoris, Rafi' ibn Malik, Qutba ibn Amir, Uqba ibn Amir va Jabir ibn Abdullohlar edi. Mana shu 6 zot Rasulimiz alayhisolatu vasallamga birinchi bo'lib iymon keltirdilar. Va bu holat Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ularni iymon keltirishi o'sha Jamratul Aqaba degan joyda sodir bo'ldi. Va bular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga keyingi yillarda yana Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan ko'rishlikni va'da berib, mana shu joyda ko'rishamiz deb ketdilar. Keyingi yilda Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga 12 ta madinaliklar keldi. Ularni 10 kishi Hazrajdan, 2 kishisi esa Aws qabilasidan edi. Yoki 9 kishi Hazrajdan, 3 kishi Awsdan edi deyiladi tarixda. Va 12 ekanligi hammaga ma'lum. 12 ta yasribliklar keldi va bular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan va'da qilingan joyda ko'rishdilar. Va mana shu joyda birinchi bo'lib ular bay'at qildilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga joni yu qoni bilan, mol va dunyosi bilan xizmat qilishlikka va dini islomga xolisona yondashib, butun umrlarini oxirlarigacha sadoqat bilan amal qilishlikka va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sadoqatli sahoba bo'lishlikka va'da berdilar. Va bu buyuk bir tarixiy voqea bo'ldi azizlar. Ana shundan keyin bular uylariga qaytib ketadigan bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ular bilan birgalikda o'zining buyuk sahobalaridan bo'lgan Mus'ab ibn Umayr va Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhumolarni qo'shib yubordilarki, ular ularga Qur'ondan, dindan ta'lim berdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning buyuk elchilari bo'lgan Mus'ab ibn Umayr va Abdulloh ibn Ummu Maktum Yasribga borganlaridan keyin dinimizni shunday chiroyli o'rgatdilarki, juda ko'pchiligi asta-asta iymonga kela boshladilar. Va bular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning orzularidek sahoba bo'lishlikka intilardilar. Keyingi yili yana va'da qilingan joyda o'sha Aqabada 73 nafar madinaliklar keldi. Ular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan bay'at qilmoqchi bo'ldilar. Ular orasida 2 ta ayol kishi ham bor edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ular bilan ko'rishishlikka va'da qildilar. Va ular bilan kelishilgan vaqtda amakilari Abbos bilan birga keldilar. Amakilari ularga jiyanini tanitar ekan, bu zot uchun o'zini yaqinlari, qarindoshlari shu paytga qadar jonini fido qilib kelganliklarini, endi esa bu zotning qalbi sizlar tomonga burilganini va sizlardan umid qilyapti. Sizlar bu zotning joni molingiz bilan himoya qilasizmi dedilar. Shunda kelgan yasribliklar ichidagi ularni sardorlardan biri bo'lgan Barro ibn Ma'rur o'rinlaridan turib aytdilarki, biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamni o'z jonimiz va molimizni himoya qilganda himoya qilamiz va bu zotga butun umr sadoqat bilan turishlikka va'da beramiz dedilar. Va 73 sahoba Rasulimiz alayhisolatu vasallamga bay'at qildilar. Mana bundan keyin azizlar, asta-sekin ular Madina Munavvarada islom dinini yoya boshladi. Islom dini kirmagan Madinaning xonadoni qolmadi.